Krásné dopoledne, je s vámi Český rozhlas Vysočina. Už za chvíli vás pan Mojmír Kolář pozve na výstavu Gustava Klimta. To je autor obrazu, o kterém byl natočen velkofilm Dáma ve zlatém. I o tomhle filmu si budeme povídat, ale hlavně bude řeč o tom, proč jsou Klimtova díla byla na výtvarné scéně a hlavně asi na veřejnosti na přelomu 19. a 20. století tak pobuřovala. Co má společného Gustav Klimt s Vysočinou, s jakým vysočinským rodákem se potkal a taky spolupracoval. O tom všem si dnes budeme povídat. Dobré dopoledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, s vámi Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je Mojmír Kolář z Jihlavského regionálního kulturního sdružení a společně vás pozveme na výstavu Gustav Klimt, průkopník moderny. Ještě jednou dobrý den, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Ta výstava, o které dnes budeme mluvit, je až do konce dubna k vidění na Jihlavské vysoké škole polytechnické. Co měl Klimt společného s Vysočinou? Hned to na vás vybalím.
Tak, Klimt s Vysočinou, musíme se na začátek říct pro posluchače vlastně, že Klimtova rodina pochází ze severních Čech, z Drabšic u Litoměřic. S Vysočinou takovou měl souvislost Klimt společnou, že spolupracoval s Josefem Hoffmanem, naším rodákem z Brtnice, a to velmi úspěšným způsobem a úzce spolupracovali ve Vídni. Dokonce by se to dalo označit dneska, ta spolupráce, jakoby projekční kancelář. Aha. Protože vlastně Josef Hoffman byl známý architekt a stavitel, takže Josef Hoffman navrhl nějakou stavbu, vyprojektoval ji a vlastně tu výzdobu do toho dodělával vždycky Gustav Klimt. Ty práce jejich společné se dali rozdělit na dva takové velké oblasti, jedna úseku, jedna oblast by byla pro oblast Rakousko-Uherska a druhá samozřejmě mimo Rakousko-Uhersko. Takovou tu nejvýznamnější stavbou mimo území Rakousko-Uherska vlastně je ten známý palác Stoklet v Bruselu, který je vlastně památkou UNESCO.
Ano, ale bohužel není to jako Villa Tugendhat. Podívat se do ní nemůžete, protože stále je v soukromém vlastnictví té rodiny,
v té rodině pro kterou byla postavena. Samozřejmě bylo by velmi zajímavé, a to by vlastně i ta výstava mohla jakoby otevřít toto téma, bylo by zajímavé, protože Klimt samozřejmě pohyboval se po území České, dnešní České republiky, a řada těch zakázek tady opravdu se objevuje, tak by bylo asi zajímavé, jestli náhodou někdy ten Klimt nepřejel aspoň přes tu Jihlavu, když ne přes tu Brtnici.
Možná, že se na buchty k tím babičce Hoffmanové samozřejmě stavil.
Na buchty, že by se tam stavil. No, ono to není tak jako vyloučeno, protože samozřejmě cesta z Vídně do Prahy automaticky tehdy vedla samozřejmě přes Jihlavu, takže se dá předpokládat, že určitě Klimt jako Jihlavou projížděl. Ale zjistili jsme takovou jako věc vlastně, že potomci Josefa Hoffmana do dneška žijí vlastně ve Vídni, jeho dcera ještě teda žije, a bylo by asi možná zajímavé jako se jí optat, jestli náhodou v rodinném vyprávění se někdy netradovalo, že třeba do té Brtnice ten Klimt zajel. Že bychom našli v Jihlavě obraz nějakého Klimta. To by byla bomba, ale pokládám to za velmi nepravděpodobné.
No, ale není to úplně nereálné, protože takhle se vyšpatnil a vlastně úplně náhodou objevil v Ostravě Klimtův obraz. Tak když už jsme to nakousli, tohle téma, tak můžeme trošičku zmínit, oč se jedná a jak vlastně stará či mladá je to událost?
No, tak je to vlastně událost z poslední doby. Tam bych jenom řekl vlastně, že ten obraz takzvané ostravské Judity, jak se mu taky někdy říká, vlastně je otázka posledních 5 let. Aha. Nastalo tam vlastně to, že Ostrava zjistila, že vlastní obraz, který je nápadně podoben Klimtově obrazu Judita. Těch variant, těch obrazů existuje několik. Ten obraz v Ostravě není signován. To je ten problém zásadní, který vlastně vedl k tomu, že se vlastně dřív asi jednak Klimt byl samozřejmě nebyl povolený oficiálním autorem za dřívější doby tady, a takže nikdo ani ten obraz, který tam je asi 2 metry vysoký, nebyl nikdy vystaven. Prostě byl celou dobu v depozitáři. Jak se tam dostal, je taky poměrně zajímavé, protože se předpokládá, že to je německý konfiskát po německém sběrateli z Ostravy, panu Schönbachovi, který samozřejmě ve Vídni pracoval, dokonce v Umělecko-průmyslovém muzeu pracoval, takže s Klimtem víme, že se stýkal, takže zřejmě si nechal pořídit kopii, další kopii tohoto obrazu, té takzvané Judity. Teď v této chvíli vlastně Ostravská galerie vlastně iniciovala takzvaný recertifikační proces, to znamená, ten obraz musí získat nějaký certifikát, že je to opravdu Klimtovo dílo. Což není tak jednoduché, musí to znalecké posudky a tak dál. což bude trvat určitě nějakou dobu, ale pokud by se to povedlo, no, tak by to bylo pro Českou republiku, řekl bych, velká umělecká bomba, protože odhadovaná cena tohoto obrazu v současné chvíli je asi 2 miliardy korun.
No páni, no ale co stoprocentně funguje v České republice, alespoň co jsem dohledala, tak pro Liberecké divadlo vytvořil dodnes sloužící malovanou oponu, takže tam je to potvrzeno. Gustav Klimt vymaloval Libereckou oponu. Mým dopoledním hostem je Mojmír Kolář. Naše povídání berte jako pozvánku na výstavu Gustav Klimt, průkopník moderny, která je až do konce dubna k vidění na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mojmír Kolář z Jihlavského regionálního kulturního sdružení vás zve na výstavu Gustav Klimt, průkopník moderny, už jsem myslela dopředu, tak se mi tam to připletlo. To je výstava, kterou můžete navštívit do konce dubna na Vysoké škole polytechnické. No, když se řekne Gustav Klimt, tak to jsou ty krásné ženy. Nejen teda na obrazech, ale asi i v životě. A jedna z nich měla velmi výraznou vazbu na Vysočinu, jeho muza. Tak prozraďme, která prozraďme, že to byla.
Tak můžeme si tady říct ono její jméno, je to Alma Mahlerová, vlastně rozená Schindlerová. A traduje se řada aférek, které Gustav Klimt měl. Jednak to byly ženy z vyšších společenských vrstev, které portrétoval, které si mohly dovolit vlastně portrét od Gustava Klimta, protože průměrná cena se tehdy pohybovala kolem 35 000 rakouských korun, což průměrný plat vyššího státního úředníka byl 4 500 korun tehdy, takže si musíme...
Ročně.
Za rok, přesně. Aha. Tak, čili on opravdu to se mohl dovolit jen ty nejbohatší vrstvy. Dalším okruhem žen, který Klimt měl rád, samozřejmě byly ty jeho modelky, tam je zhruba asi 4 000 aktů, po něm zůstalo, to do dneška není zpracované téma.
A na každém aktu je nějaká jiná, nějaká, to mi neříkejte. Jiná.
Dokonce třetí okruhem potom byla vlastně jeho rodina, on měl pevné vazby na svoji rodinu, nikdy se za život neoženil, to je potřeba si taky říct, prostě. A čtvrtým ženou byla pak Emira Flege, která byla jeho takovou celoživotní partnerkou, mecenáškou a můzou. Ale nicméně, traduje se dokonce i jeho přítel Arthur Schnitzler, ho zvětšnil Klimta a jeho vztah k ženám v jedné divadelní hře, kde ho nechal vyspůsobit jako hlavní postavu a vykládá se, ta postava říká, že vy to nevíte, že Klimt každou ženu maluje dvakrát, jednou v šatech a po druhé bez šatu, čili z někoho jako pro povídku dvakrát maluje, jednou miluje. Aha. Aby se nám to tak jako trošku rýmovalo. Aha. Čili je jasný, že ten Klimt měl řadu aférek a dokonce, když umřel, tak přišlo 14 požadavků na uznání nemanželských dětí, tak z toho asi vyvodíme, že byl poměrně aktivní, co se týká v této oblasti.
Já ale jsem se právě chtěla zeptat, jestli měl nějaké potomky.
Tři uznal jako za svého života ještě a zbytek nebyl uznán. Jo, ale samozřejmě určitě můžeme diskutovat, je řada potom do dneška, vlastně koná se v pravidelných intervalech nějaká schůzka potomků Klimta, která organizuje Vídeňské akademie vídeňských umění a tam se právě je velmi zajímavé sledovat ty osudy těch různých lidí a zase se na geneticky vystupovat nebo dokázat třeba na základě dopisů, kde mají dopisy, korespondenci z Klimta a té dotyčné modelky. Aha. Takže se dá určitě těch potomků, je po něm určitě celá řada. Sám jsem se díval na některé obrázky,
ano.
A je vidět, že opravdu ty některé potomci jsou jako by mu z oka vypadli, i když nenesou jméno Klimt.
Doufám, že nebude jako v případě Picassa docházet k nějaké exhumaci. No,
já se to očekávám, protože to jeho dílo, když se vlastně vezmete, jeho obrazy jsou dneska jako velmi žádané, že my se tady budeme ještě možná povídat o té, máme obraz Zlaté Adély, který byl prodán za 3 miliardy korun. Takže opravdu ty jeho obrazy jsou velmi zácné a velmi drahé, ale zpátky k té Almě Schindlerové. Tam to bylo jako vlastně zajímavé, že on se stýkal s jejími rodiči a ta Alma Schindlerová, nebo později Mahlerová, ona těch manželů měla několik, ona byla taky taková jako hodně šikovná a ráda kontaktovala zase muže proti Paul
Klimtovi.
Tak ty rodiče byli v podstatě proti tomu svazku, aby vznikl nějaký takový ten románek mezi mladou Almou. Ona v té době byla považována za nejkrásnější ženu Vídně. Když se podíváte na ty dobové fotografie, tak to byla fakt pěkná ženská. Musíme to zase jako chlap to, možná si to dovolím teda tady tvrdit. Údajně spolu absolvovali cestu do Itálie a jak Alma si napsala do tehdejšího svého deníčku, tehdy 20-letá, tak vlastně jejich velká láska se odehrála jediným kvapným polibkem v Janově. Ovšem, naše Alma pak později v roce 1960 vydala Paměti a tam už se dočteme trošku jako jiné zase.
Jiný Kvapný polibek.
Že ten Kvapný polibek asi bylo něco takového trošku možná víc, protože ona, já se dovolím jí citovat, právě to jsem si schválně připravil. Klimt byl nejnadanějším ze všech, padesátník na vrcholu svých sil a potence. Jeho krása a má dívčí svěžest, jeho genialita a můj talent, jeho hluboká melodie života, kterou jsme oba cítili, hrála na naše stejné struny. Moje neskušenost ve všem, co se týká touhy a lásky, byla směšná, on mě vším vedl. Tak když se to tak jako trošku porovnáme, tak vidím, že to asi došlo jenom víc než na jeden letní polibek. Otázka je, jestli v té době už byl samozřejmě Klimt velmi známý, jestli ta Alma Mahlerová se trošku jako nepřikrášlila, trošku tu fantazii, ale věřím, že jak známe Klimta, že to asi bylo opravdu velmi bouřlivé.
Já teda nechci jako zase za ženskou, jo. Když si tak letem světem projdete ten životopis Almy, tak já bych věřila té verzi z toho 1960.
Já bych jenom doplnil, že vlastně že v té době, kdy dobýval Klimt Almu Mahlerovou, tak už vlastně otěhotněl svoji jednu modelku Marii Učickou a zároveň otěhotněl i druhou modelku Marii Cimrmanovou.
Mojmír Kolář tady líčí o tom, jaký píp byl Gustav Klimt. To zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je Mojmír Kolář a my si povídáme o životě Gustava Klimta. Děláme to proto, abychom vás nalákali na výstavu, která je do konce dubna k vidění na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Tak pojďme k těm jeho můzám, mecenáškám, přítelkyním, ze kterými možná něco měl, to my nevíme, ale hlavně ho ovlivňovali a v té jeho pracovní a umělecké kariéře hodně posouvali. Tak které ty ženy, kromě Almy Mahlerové, to byly?
Tak tady bychom mohli zmínit právě tu jeden ten z nejznámějších obrazů, té Zlaté Adély, kde modelem stála Adele Bloch-Bauerová. Je to z období Zlatého, tak to Klimtovo období nějaký nazývá. Tenhle obraz vznikl, portrét té Adele Bloch-Bauer vzniklo 1908, a je zajímavý ten osud. My tady ještě zmíníme, že ta Adéla byla židovka vlastně a byla vdána za 17 let staršího Ferdinanda Blocha. Uh-huh. V době, kdy Klimt maloval, jí bylo 26 let, čili mladá atraktivní žena. To manželství s tím starším Ferdinandem Blochem bylo v podstatě takový sňatek z rozumu. Jo? Ženil se bohatý starší žid a vzal si prostě mladou židovku, tak aby jako jí zajistil budoucnost. Je potřeba říct, že ty Bloch-Bauerovi vlastně byly velkou průmyslnická rodina, vlastnili řadu cukrovarů v Evropě, mezi největší podniky, vlastně jejich se nacházely na území třeba Čech, středních Čech, několik zámků tady prostě, takže zase vztah k Čechám. Ještě jsem zjistil třeba například, že oni po rozpadu Rakousko-Uherska ty Bloch-Bauerovi kooptovali pro československé státní občanství. Oni zřejmě asi tušili, že ta Evropa se bude časem dělit a bude to jeden velký průšvih, takže měli i švýcarská občanství, ale měli i československé státní občanství. Aha. Třeba. To je ten takový na okraj. Vlastně ten palác Bauerů a ta Adela se stala takovou tou organizátorkou té vídeňské kultury. Ona prostě zvala ty nejvýznamnější umělce pravidelně na pravidelné dýchánky k ním do paláce a tam se právě, dejme tomu, odehrávalo to umělecké zázemí celé tehdejší Vídně. Častými hosty například byl Richard Strauss, nebo Alma Mahlerová, Stefan Zweig, Karl Renner, což asi naši posluchači ví, tak byl první rakouský prezident, který se narodil tady na Jižní Moravě, nebo Franz Werfel například.
Oskar Kokoška taky, ne? Se tam tu a tam myhl.
Přesně. To bylo to, že vlastně ten Klimt se, říkáme, je zbytečně vlastně to Rakousko-Uhersko bylo tak multikulty, jak bychom dneska řekli, že vlastně i ta řada osobností, s kterými se stýkal, samozřejmě měla ty kořeny Čecha, zapomněl třeba na Leopolda Bauera, který pocházel vlastně z Krnova. Máme tady Oskara Kokošku, který měl vztah k Praze, nebo měli jsme tady Egola Šílého, s kterým se taky stýkal Klimt, ten zase měl vztah třeba k českému Krumlovu, jo, a tak dále. Bylo to zajímavé, že ta Adela Bloch-Bauer vlastně toho svého manžela nepřežila. Ona umřela v roce 1925 a je k tomu takový ten zajímavý osud, že ten její majetek těch Bloch-Bauerů vlastně měl zajímavý osud. Tady bych chtěl právě posluchače pozvat na promítání filmu o Zlatá Adéla. Bude se to konat 18. dubna v 5 hodin na Vysoké škole polytechnické. A film je natočený podle skutečných událostí a líčí právě osud členů vídeňské rodiny Bloch Bauerů a jejich nacisty konfiskovaného majetku. Ten majetek byl rozsáhlý, tady se točí konkrétní ten příběh o tom obrazu té zlaté Adély, toho portrétu Adély Bloch Bauer. Potomci rodiny, kterým se podařilo po připojení Rakouska utéct do Spojených států amerických, vedli v 80. letech 20. století dlouhý restituční spor s Rakouskou republikou o navrácení uměleckých předmětů. Soudní proces se tak stal vlastně jeden z nejslavnějších příběhů restitucí židovského majetku. Jen podotýkám, Adélu nakonec získali tak a prodali za 3 miliardy korun.
Tehdy. A dobře to dopadlo a Helen Mirren vynikající, je to krásný. Jeden z Baldwinů tam hraje, nevím který, asi je pletu, všechny ty kluky Baldwinovi, ono jich je přeci jenom hodně, ale je to fakt nádherný takový americký hollywoodský biják. My vás zveme s Mojmírem Kolářem na výstavu Gustava Klimta na půdu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mojmír Kolář krásně povídá o životě Gustava Klimta, to je rakouský malíř z přelomu 19. a 20. století. Oni všechny ty ženy, které mu prošly životem, tak ne všechny on jaksi musel pomilovat, když to teda řeknu takhle zkráceně, nebudu se tomu vyhýbat, vy jste to řekl první. A ta velmi jaksi žena, osudová, která osudová, která možná ani tou postelí neprošla, tak byla Emilie Flagge, tak ta měla jaký úkol v jeho životě, jakou roli?
Tam bylo zajímavé, že je pojilo nejen krátkodobé přátelství, ale dlouhodobé. A ona byla v podstatě, bychom dali, dneska řekli moderním slovem, ona byla taková manažerka. Jak jste správně naznačila, on zřejmě asi tam nebyl, ten milenecký vztah, tam opravdu bylo jako ta duševní spřízněnost. Zajímavé je, že oni byli v podstatě jakoby příbuzní, protože jeho bratr Ernst si vzal sestru Emilie Flagge. Takže tam byla jedna ta příbuzenský poměr, který je spojoval, ale samozřejmě oni byli určitě si i duševně blízcí, protože Emilia Flagge byla, řekli bychom, velmi zdatná obchodnice a byla umělecky založena, vytvářela řadu návrhů pro oblečení.
Ona měla nějaký modní
šperky,
salon.
Společně, protože měli bohatého otce, tak tata jim koupil krásný sklánek na Maria Hilfe Štráse.
Tak čím ho holky mohly naplnit?
Čím ho mohly naplnit, takže tento salon umělecký samozřejmě se stal centrem pozornosti vídeňských dam a Emilie Flagge tam navrhovala svoje vlastně návrhy obleků, klobouků, šperků a tak dále. A Gustav Klimt samozřejmě byl přispěvatelem a realizátorem častých jejich návrhů. Takže oni byli takové jako z duše zpřízněné obchodně, ale i samozřejmě i intelektuálně, protože toho času strávili společně velmi mnoho, dokonce se počítalo, že mezi lety 1906, 1916, což je 16 let, to období spolu každý rok strávili letní dovolenou. U Salzburku je krásné jezero a trze, taky bych se tam chtěl zase podívat, kde je krásná příroda Alpy a tam pravidelně trávili letní dovolenou. Aha. Tam Emilie Flagge přinášela samozřejmě svoje návrhy, umělecké šaty, takže si je tam hnedka zkoušela, fotila se s Klimtem. A zajímavé je, že potom tyto fotografie, které se dochovaly do dneška, tak ona vyložila na stůl v té své dílně vídeňské a ty s tím svým zákaznicím říkala, pojďte se, tady mám nějaké nové šatečky, takhle by se vám to líbilo, no a samozřejmě dalo by se označit jako první reklamní fotografie v té době. Takže ona musela být jako velmi, že ne, jako velmi nadaná. Zajímavé, že určitě si psali, existuje nějaká dochovalá korespondence mezi Klimtem a Emilie Flagge, která se týká naprosto banálních věcí. Nemůžeme tam najít nějaký ten cit.
Tu romantiku.
Tu romantiku tam nenajdeme. Otázka je ovšem, jestli Emilie Flagge nebyla natolik jako solidní žena. A pokud teda byl něco takové to tehle mechtle, tak ty zápisky nebo dopisy se nedochovaly. Ona si to prostě vzala sebou do hrobu. Ona umřela v roce 1956, takže po ní jako dědictví nezůstalo, co se týká Klimta, vůbec nic.
No možná bychom mohli říci, že Gustav Klimt byl nemocný psychicky, to je prokázáno. A ona v těch výkyvech směrem dolů, kdy mu nebylo dobře a neměl ani chuť vstát a pracovat, takže ona za něj některé věci dotahovala do konce.
Ano, tady se právě vypráví, nebo traduje taková ta věc, my jsme tady hovořili o tom paláci Stoklet v Bruselu, kde měl dodělat návrh jakéhosi v lisu, to je ta výzdoba místní kuchyně, a protože, jak říkáte, asi zřejmě měl zrovna fázi deprese, tak nebyl schopen pracovat, no tak ta Emilie Fleury byla žena činu prostě a pustila se do toho a ten návrh prostě dodělala. A cituje tady právě zase, že údajně Klint, když ráno vstal, tak se na to šel podívat a s klidem jí řekl, no vypadá to pěkně, tak to dodělej, stejně to umíš líp než já.
Tak aspoň měl uznání, že to takhle přiznal.
A tu si nechtěl
zůstat. Nechtěl, on tak asi chtěl zůstat svobodný, aby měl volné ruce pro ty své avantýry umělecké. No více toho do dnešního dobrého dopoledne nevejde, víc toho nenatlačíme. Takže tohle všechno se dozvíte, když vyrazíte do Vysoké školy Jihlavské polytechnické na výstavu Gustav Klimt, průkopník moderny. No a ten film Zlatá dáma o tom obrazu, o tom portrétu Adele Bloch-Bauerové, ten bude k vidění 18. dubna
v 17 hodin.
Taky na Polytechnice.
A ještě se koná soutěž pro všechny návštěvníky výstavy o atraktivní ceny. Vyplníte jednoduchý kvíz a vyhrajete krásné ceny, tak přijďte.
To jsem teď nadupaná, tak já se tam stavím, protože teď to všechno umím. Mojmír Kolář z Jihlavského regionálního kulturního sdružení byl dopoledním hostem. Ano, díky za to.
Naschledanou.